ทำไมพระเจ้าให้เรามีสองตาถ้าเราปิดตาข้างหนึ่งเดินในโบสถ์เราจะเดินชนเก้าอี้เพราะตาเดียวเราเห็นได้แค่ไม่ถึง150องศาถ้าตาเดียวเราจะเห็นภาพแบนๆสองมิติถ้าตาเดียวเราจะไม่เข้าใจการกะระยะเราจะไม่ใช่เราจะไม่เข้าใจความลึกแต่ด้วยตาสองข้างการทำงานร่วมกันของสมองการมองของเราจะสมบูรณ์เราจะเห็นได้ถึง180องศาภาพจากตาทั้งสองมุมถูกประมวลผลโดยสมองให้กลายเป็นภาพสามมิติมีความลึกมีระยะสามารถกะระยะถูกสามารถประเมินและตัดสินใจได้อย่างแม่นยำนี่อาจเปรียบถึงการมองชีวิตที่มีผลต่อการกะระยะกะระยะชีวิตประเมินชีวิตและการตัดสินใจของเราบางครั้งชีวิตของเราผิดเพี้ยนเรากะระยะผิดหมดเพราะเรามองสิ่งต่างๆด้วยตาข้างเดียวพระธรรม2เปโตรตอนสุดท้ายในวันนี้คือบทที่3ข้อ8จนถึง18อาจารย์เปโตรกำลังใช้บทที่3ทั้งบทเพื่อที่จะเตือนสติผู้เชื่อให้มองสิ่งต่างๆในความจริงแห่งการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์อย่าหลงผิดที่จะมองชีวิตด้วยตาข้างเดียวเหมือนคนในโลกหรือเหมือนคนสอนเท็จเปโตรเตือนสติให้เรามองชีวิตอย่างไรให้เรามีมุมมองเกี่ยวกับชีวิตในการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์อย่างไรวันนี้เราจะมีโอกาสได้อ่านด้วยกันอยากจะขอเชิญพี่น้องได้มีโอกาสได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าร่วมกับผมนะครับให้เราอ่านพร้อมกันดีไหมครับ1 2 3แต่ท่านที่รักทั้งหลายอย่ามองข้ามความจริงข้อนี้เสียคือวันเดียวของพระเจ้าเป็นเหมือนกับพันปีและพันปีก็เป็นเหมือนกับวันเดียวองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ตามที่บางคนคิดนั้นแต่ทรงอดทนกับพวกท่านพระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้ใครพินาศเลยแต่ประสงค์ให้ทุกคนกลับใจใหม่แต่วันขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจะมาถึงเหมือนอย่างขโมยและในวันนั้นฟ้าจะหายลับไปด้วยเสียงกึกก้องและโลกธาตุจะสลายไปด้วยไฟและแผ่นดินกับสิ่งสารพัดที่มีอยู่บนนั้นจะถูกเผาจนหมดสิ้นเราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับเช้าวันนี้ที่พระวจนะบทสุดท้ายของพระธรรม2เปโตรเป็นบทสุดท้ายของชีวิตอาจารย์เปโตรที่เขียนก่อนตายที่ท่านเตือนให้เรามีมุมมองในการใช้ชีวิตด้วยมุมมองแห่งการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าให้เรามีสองตาที่เปิดออกฝ่ายจิตวิญญาณเพื่อเราจะเห็นระยะต่างๆและสามารถกะประเมินการตัดสินใจในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันได้อย่างถูกต้องอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสองสัปดาห์ก่อนนะครับอาจารย์เจตก็นำให้เราได้ดูเกี่ยวข้องกับการตอบสนองของคริสเตียนต่อการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ทำไมเปโตรต้องเตือนสติให้คริสเตียนตอบสนองต่อการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์อย่างถูกต้องเพราะอะไรเพราะว่ามันมีผู้สอนเท็จในคริสตจักรที่สอนศาสนศาสตร์ที่ผิดเพี้ยนเป็นหลักข้อเชื่อที่ผิดเพี้ยนเรื่องการเสด็จกลับมาของพระเยซูเราอาจจะต้องย้อนกลับไปดูข้อ3ข้อ4ของบทที่3นี้ที่บอกว่าก่อนอื่นพึงรู้ข้อนี้คือในวาระสุดท้ายพวกที่ชอบเยาะเย้ยจะมาเยาะเย้ยและทำตามตัณหาของตนเองและจะถามว่าพระสัญญาของพระองค์ที่จะเสด็จมานั้นอยู่ที่ไหนเพราะว่าตั้งแต่บรรพบุรุษล่วงหลับไปแล้วทุกสิ่งก็เป็นอยู่เหมือนเดิมตั้งแต่สร้างโลกเขาเยาะเย้ยเรื่องอะไรเขาเยาะเย้ยเรื่องการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์ ทำไมเขาเยาะเย้ยเรื่องการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์ก็มันน่าตลกทำไมมันเรื่องน่าตลกเพราะมันฟังแล้วงมงายพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาครั้งที่สองได้ยังไงฟังแล้วมันไม่ make sense มั่งฟังแล้วมันดูไม่มีเหตุผลฟังแล้วดูมันงมงายเป็นไปไม่ได้พระเยซูสอนยังไงเรื่องการเสด็จกลับมาของพระองค์ในพระธรรมมัทธิวบทที่24คำสอนบนภูเขามะกอกเทศก่อนที่พระองค์จะถูกจับและถูกตรึงบนไม้กางเขนพระองค์สอนบทนี้ที่จะเตือนสติเรื่องการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระองค์พระเยซูเตือนสาวกขณะเดินผ่านพระวิหารที่ยิ่งใหญ่งดงามในกรุงเยรูซาเล็มพระเยซูบอกอย่างนี้สิ่งเหล่านี้จะถูกทำลายหมดสาวกก็ถามพระองค์เจ้าข้าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่พระเยซูก็ตอบว่าจงระวังให้ดีจะมีหลายคนอ้างตัวว่าเป็นพระคริสต์ท่านจะได้ยินเสียงสงครามข่าวลือเรื่องสงครามประชาชาติและราชอาณาจักรจะต่อสู้กันจะเกิดการกันดารอาหารจะเกิดการแผ่นดินไหวแต่อย่าตื่นตระหนกเพราะมันจำเป็นจะต้องเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นเหมือนเป็นสัญญาณความเจ็บปวดก่อนคลอดลูกนี่คือพระเยซูพูดใช่ไหมครับสิ่งที่พระเยซูบอกไปจำเป็นจะต้องเกิดขึ้นและมันจะเป็นสัญญาณเจ็บปวดก่อนที่คุณแม่จะคลอดลูกออกมาพระเยซูยังบอกต่อไปอีกว่าคนรอบข้างจะทำให้ชีวิตของท่านลำบากคนจะเกลียดชังท่านเพราะท่านเป็นคริสเตียนคนจะถดถอยและก็ทรยศกันและกันความรักของผู้คนในสังคมจะเยือกเย็นลงความชั่วร้ายความอาธรรมจะแผ่กว้างขึ้นแต่ข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าจะถูกประกาศไปทั่วโลกแล้วเมื่อนั้นที่สุดปลายจะมาถึงพระเยซูยังบอกอีกว่าจะมีหมายสำคัญในท้องฟ้ามนุษย์ทั่วโลกจะทุกโศกเมื่อเห็นหมายสำคัญนั้นเพราะเขาจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาในเมฆในท้องฟ้าทรงฤทธานุภาพเต็มไปด้วยรัศมีพระสิริอย่างยิ่งและทูตสวรรค์ก็จะมาด้วยการเป่าแตรเสียงดังพระเยซูบอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าคนในยุคนี้จะไม่ล่วงหลับไปก่อนทุกสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นคนในยุคนี้จะไม่ล่วงหลับไปก่อนทุกสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นสาวกเมื่อได้ยินคำสอนของพระเยซูเรื่องยุคสุดท้ายและการเสด็จกลับมาก็ตื่นเต้นเพราะพระเยซูบอกว่าคนในยุคนี้ก็คือพวกเขานะจะไม่ล่วงหลับไปเขาจะยังไม่ตายจนกว่าที่สิ่งที่พระเยซูสัญญาเรื่องการเสด็จกลับมานั้นจะเป็นจริงพระเยซูก็เตือนเขานะบอกว่าเหตุฉะนั้นจงเตรียมพร้อมให้ดีเพราะในวันที่ท่านคิดไม่ถึงไม่คิดไม่ฝันบุตรมนุษย์จะเสด็จกลับมาข้อสำคัญมันอยู่ที่คำพูดของพระเยซูใช่ไหมครับคนในยุคนี้จะไม่ล่วงหลับไปจนกว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นปัญหาก็คือหลังจากที่พระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์ทรงเสด็จกลับคืนสู่สวรรค์เวลาผ่านไปนะร่วม30กว่าปีพระธรรม2เปโตรเขียนประมาณปี65 66พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ราวๆปี30ห่างกันกี่ปีครับ35ปีโดยประมาณพระเยซูบอกว่าคนในยุคนี้จะไม่ล่วงหลับไปจนกว่าที่พระองค์จะเสด็จกลับมาเอ๊ะเวลาผ่านไปต้อง35ปีแล้วยังไม่มีวี่แววว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาอาจารย์เปาโลก็เจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันคริสเตียนในเมืองเทสโลนิกาก็เฝ้ารอคอยการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ลองไปอ่านในจดหมาย1เทสโลนิกามีอยู่5บทอาจารย์เปาโลสอนจบท้ายด้วยการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์บทที่2สอนจบด้วยการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์บทที่3สอนจบท้ายด้วยการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์บทที่4บทที่5ก็เป็นเหมือนกันเพราะเปาโลต้องการจะตอกย้ำว่าพระเยซูเสด็จกลับมาแน่ๆแต่ปัญหาที่เมืองเทสโลนิกาก็ไม่ต่างอะไรกับผู้อ่านของพระธรรมเปโตรเพราะอะไรคริสเตียนบางคนตายไปแล้วแต่พระเยซูยังไม่เห็นมา เอ้าไหนว่าพระเยซูบอกว่าคนในยุคนี้จะไม่ล่วงหลับไปจนกว่าสิ่งเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นบางคนก็ตื่นตระหนกเพราะได้ยินข่าวลือว่าพระเยซูกลับมาแล้วเอ้าแล้วทำไมไม่รับผมไปทำไมไม่รับฉันไปพระองค์ left behind หรือเปล่านั่นเป็นที่มาของหนังสือยอดฮิต left behind พระเยซูกลับมาแล้วแล้วก็ทำไมเราไม่ได้ถูกรับไปนี่คือความสับสนท่ามกลางคริสตจักรในศตวรรษที่หนึ่งผู้สอนเท็จใช้โอกาสขณะที่ผู้เชื่อกำลังสับสนเรื่องการเสด็จกลับมาของพระเจ้าเขาหยอดเมล็ดแห่งความสงสัยเข้าไปในหัวของคริสเตียนในคริสตจักรเมล็ดนี้ก็งอกเงยออกมาชอนชัยเข้าไปในระบบความคิดในสมองชอนชัยถักทอเข้ากันในระบบความคิดจนกลายเป็นโลกกทัศน์ที่ปกคลุมความคิดจิตใจของคริสเตียนจนกระทั่งเขาเลิกเชื่อเรื่องการเสด็จกลับมาของพระองค์สังเกตคำกล่าวของผู้สอนเท็จบอกว่าทุกสิ่งก็เป็นอยู่เหมือนเดิมตั้งแต่สร้างโลกทุกสิ่งก็เป็นเหมือนเดิมตั้งแต่สร้างโลกกำลังสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองชีวิตที่ผิดเพี้ยนไปจากพระวจนะของพระเจ้ามุมมองเหล่านี้มันผิดเพี้ยนอย่างไรอย่างแรกมันสะท้อนว่าศตวรรษที่หนึ่งคริสเตียนในศตวรรษที่หนึ่งนั้นมีโลกทัศน์แบบผิดเพี้ยนเป็นโลกทัศน์แบบวัตถุนิยมวัตถุนิยมนะครับ materialismเรามักจะใช้คำว่าวัตถุนิยมในแง่ของการนิยมวัตถุจริงๆความหมายนี้เป็นความหมายเชิงปรัชญาแนวคิดที่พูดถึงชีวิตโลกนี้ล้วนแต่เป็นเรื่องราวทางวัตถุเท่านั้นเป็น matter เป็น material ทุกสิ่งที่เราเห็นล้วนแต่เป็นโลกกายภาพความเป็นไปในโลกล้วนเกิดจากวัตถุสสารและพลังงานทุกอย่างถูกกำหนดโดยกฎทางกายภาพและนั่นคือคำว่าฟิสิกส์อย่างที่สองคำกล่าวว่าทุกสิ่งก็เป็นอยู่เหมือนเดิมมันกำลังสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่ผิดเพี้ยนแบบนี้เรียกว่ามุมมองแบบสุญญนิยมคำว่าสุญแปลว่าอะไรแปลว่าว่างเปล่าแนวคิดแบบนี้ในศตวรรษที่หนึ่งก็เชื่อว่าจริงๆแล้วทุกสิ่งมันไร้ความหมายในตัวของมันเองมันไม่มีสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดีสิ่งที่เราเลือกเป็นสิ่งที่เราเลือก A กับสิ่งที่เราเลือก B ก็ไม่ได้ต่างกันเพราะว่ามันไม่มีเจตจำนงมันไม่มีลิขิตจากสวรรค์ปลายทางของสรรพสิ่งคือความว่างเปล่าสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือปัจจุบันการใช้ชีวิตเพียงปัจจุบันเป็นการใช้ชีวิตในปัจจุบันเป็นเพียงทางที่นำไปสู่ชีวิตที่ดีนี่คือแนวคิดที่สะท้อนถึงคำว่าทุกสิ่งก็เป็นอยู่เหมือนเดิมอย่างที่สามคำกล่าวนี้ทุกสิ่งก็เป็นอยู่เหมือนเดิมมันกำลังสะท้อนมุมมองชีวิตที่ผิดเพี้ยนแบบธรรมชาตินิยมแนวคิดนี้เชื่อว่าธรรมชาติเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตทุกสิ่งเกิดขึ้นและดำรงอยู่ตามกระบวนการของธรรมชาติธรรมชาติเป็นสิ่งกำหนดว่าอะไรควรดำรงอยู่อะไรควรสูญสลายไปสรรพสิ่งล้วนเป็นไปตามสาเหตุและผลลัพธ์ไม่มีพระเจ้าไม่มีวิญญาณไม่มีการอัศจรรย์เหนือธรรมชาติมีแต่โลกแห่งธรรมชาติที่มันเป็นอยู่เหมือนเดิมที่มนุษย์สามารถเข้าใจและรับรู้ได้เกิดซ้ำได้จึงเรียกว่าธรรมชาติพี่น้องครับมุมมองเช่นนี้ขัดแย้งกับพระคัมภีร์มุมมองเช่นนี้เป็นโลกทัศน์ที่ต่อสู้ความเชื่อสร้างความสงสัยสร้างความสับสนทำให้คริสเตียนสูญเสียความมั่นใจในความรอดบางคนถึงขั้นสูญเสียความเชื่อศตวรรษที่หนึ่งห่างจากเราศตวรรษที่21 2,000 ปีแต่สถานการณ์ไม่ต่างกันเลยเราลองคุยกับคนที่อยู่ข้างเราในที่ทำงานของเราในมหาวิทยาลัยของเรา เราจะพบว่าแนวคิดโลกทัศน์ของคนที่อยู่รอบข้างเราไม่อย่างแรกก็อย่างที่สองไม่อย่างสองก็อย่างที่สามจริงไหม2,000 ปีผ่านไปแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเรื่องโลกทัศน์นี่คือสงครามโลกทัศน์อย่างแท้จริงสงครามนี้น่ากลัวกว่าสงครามกลางเมืองที่กำลังเกิดขึ้นในศตวรรษที่1ระหว่างชาวยิวที่ก่อกบฏกับกรุงโรมที่กำลังจัดการสงครามนี้น่ากลัวกว่าการข่มเหงของจักรพรรดิเนโรในศตวรรษที่1ที่มีต่อคริสเตียนรวมทั้งเปโตรกับเปาโลที่ถูกประหารโดยจักรพรรดิเนโรด้วยสังเกตนะครับว่าตั้งแต่ต้นจดหมายของ2เปโตรเปโตรพูดอย่างนี้อีกไม่นานข้าพเจ้าจะตายเปโตรรู้ตัวตั้งแต่ต้นแล้วว่าอีกไม่นานก็จะตายเมื่อเปโตรรู้ตัวว่าจะตายท่านห่วงอะไร2เปโตรบทที่2ทั้งหมดเตือนเรื่องผู้สอนเท็จและคำสอนเท็จแต่เปโตรมีสิ่งที่ห่วงมากกว่าตัวผู้สอนเท็จและคำสอนเท็จอีกนั่นคืออะไรรู้ไหมครับอะไรเป็นสิ่งที่เปโตรห่วงมากที่สุดโลกทัศน์เท็จน่ากลัวกว่าคำสอนเท็จอันนี้น่ากลัวที่สุดเพราะมุมมองที่เรามีเกี่ยวข้องกับพระเจ้ามุมมองที่เรามีเกี่ยวข้องกับโลกนี้จะมีผลต่อชีวิตประจำวันของเราและไม่แน่อาจจะมีผลต่อชีวิตนิรันดร์ในอนาคตของเราด้วยพี่น้องจำได้ไหมจดหมาย1เปโตรจดหมายฉบับก่อน2เปโตรเปโตรเคยเตือนใช่ไหมครับศัตรูของท่านคือมารวนเวียนหาคนที่มันจะกัดกินได้ถามว่าถ้ามารมันจะหาคนที่จะกัดกินได้มันจะกัดกินผู้เชื่อยังไงมารมันจะโผล่เป็นผีหลอกให้กลัวไหมมารมันจะเข้ามาขย่ำคอเราทรมานเราไหมหรือมารมันจะข่มเหงเราทำให้เรากลัวต้องขอโทษผมเชื่อว่าคริสเตียนหลายคนไม่กลัวผีไม่กลัวการทรมานและไม่กลัวการถูกข่มเหงถ้ามารจะทำสงครามกับคริสเตียนถามว่ามารจะทำสงครามที่ไหนสงครามโลกทัศน์สมรภูมิชีวิตคริสเตียนเริ่มต้นที่ความคิดอาจารย์เปาโลเขียนจดหมายเตือนพี่น้องในเมืองเอเฟซัสซึ่งอยู่ในแถบเดียวกันกับกลุ่มผู้อ่านของอาจารย์เปโตรเหมือนกันบอกว่าจงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะหมวกเหล็กป้องกันอะไรก็ป้องกันศีรษะอะไรอยู่ในศีรษะไม่ใช่ขี้เลื่อยแต่เป็นความคิดความคิดเป็นเมล็ดพันธุ์เมื่อมันถูกหยอดลงไปในสมองมันจะค่อยๆเติบโตชอนชัยกลายเป็นโลกทัศน์ที่ต่อต้านพระคัมภีร์จนถึงเลิกเชื่อและอาจจะจนถึงไม่ได้รับความรอดผู้คนในศตวรรษที่21คนรุ่นใหม่เชื่อในสิ่งที่สตีเฟนฮอว์กิงเสนอจักรวาลล้วนเกิดจากกฎทางกายภาพฟิสิกส์พระเจ้าไม่ได้สร้างเวลาเกิดขึ้นจากบิ๊กแบงเวลาจะหมดไปเมื่อเกิดปรากฏการณ์แบล็คโฮลส์โลกประกอบไปด้วยพลังงานทั้ง4นิวเคลียร์เข้มนิวเคลียร์อ่อนพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็พลังงานแรงโน้มถ่วงถ้าเราเข้าใจพลังงานทั้ง4เหล่านี้สตีเฟนฮอว์กิงบอกว่าถ้าเราเข้าใจพลังงานทั้ง4เหล่านี้เราจะเข้าใจพระเจ้าอย่าเข้าใจผิดสตีเฟนฮอว์กิงไม่ได้เชื่อพระเจ้าเขาบอกว่าถ้าเราเข้าใจพลังงานทั้ง4เราจะเข้าใจพระเจ้าพระเจ้าในที่นี้หมายถึงฟิสิกส์ สำหรับสตีเฟนฮอว์กิงจักรวาลเกิดขึ้นจากกฎฟิสิกส์พระเจ้าไม่ได้สร้างเวลาเกิดขึ้นจากบิ๊กแบงจะจบลงที่แบล็คโฮลส์มนุษย์เกิดจากการสะสมของโมเลกุลจากดวงดาวต่างๆพูดกับคนข้างๆนะครับคุณคือธุลีจากดวงดาวอื่นๆเชิญครับพูดกับคนข้างๆคุณคือธุลีจากดวงดาวอื่นๆผมถามพี่น้องเอาไหมชีวิตแบบนี้โลกกระทัดแบบนี้คุณค่าชีวิตแบบนี้เอาไหมเปโตรเตือนสติเตือนความจำเตือนให้ระลึกถึงไปดูตอนต้นของบทที่3จะมีคำว่านี้นะเตือนสติเตือนความจำเตือนให้ระลึกถึงเต็มไปหมดเลยเตือนทำไมเพราะเตือนให้ระลึกถึงความจริงในโลกกระทัดของพระเจ้าในมุมมองของพระเจ้าเกี่ยวข้องกับการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์เปโตรบอกว่าอย่ามองข้ามความจริงมุมมองชีวิตของเราต้องเป็นมุมมองที่มาจากพระเจ้ามุมมองชีวิตของเราเป็นมุมมองแบบเหนือธรรมชาติโลกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามกฎทางกายภาพหรือฟิสิกส์ชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติปลายทางชีวิตไม่ได้อยู่ที่ความว่างเปล่าโลกนี้มีความหมายโลกนี้มีความดีงามชีวิตมีคุณค่าและมีเป้าหมายเพราะพระเจ้าทรงสร้างโลกนี้อย่างดีดีดีดีดีดีดียิ่งนักลองไปอ่านปฐมกาลบทที่หนึ่งพระเจ้าทรงเป็นสถาปนิกผู้ทรงสร้างโลกอย่างดีพระเจ้าดีไซน์โลกและจักรวาลของพระองค์พระองค์ทรงแทรกแซงความยุ่งเหยิงหรือเคออสทำให้ความยุ่งเหยิงนั้นกลับกลายเป็นระเบียบความยุ่งเหยิงที่เต็มไปด้วยความมืดและสิ่งที่ไร้ชีวิตกลายเป็นโลกที่เป็นระเบียบและมีชีวิตจากเคออสสู่คอสโมสพี่น้องรู้ไหมครับคำว่าคอสโมสแปลว่าอะไรไม่ใช่ปั๊มน้ำมันคอสโมคอสโมสเป็นคำภาษากรีกมาจากคำกริยาที่แปลว่าการจัดให้เป็นระเบียบเคออสที่วุ่นวายความยุ่งเหยิงที่ปราศจากพระเจ้าพระเจ้าทรงเข้ามาแทรกแซงและก็จัดการความยุ่งเหยิงนั้นให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสงบและมีชีวิตพี่น้องคิดว่าคำว่าคอสเมติกมาจากคำไหนตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมคอสเมติกเป็นการจัดระเบียบรูปลักษณ์ของเราพี่น้องอยากได้ชีวิตแบบไหนชีวิตแบบเกิดขึ้นโดยบังเอิญชีวิตเกิดขึ้นแบบโดยสุญญะว่างเปล่าหรือพี่น้องอยากจะเป็นธุลีจากดวงดาวที่ไร้คุณค่าไร้ความหมายพี่น้องอยากได้ชีวิตแบบไหนเริ่มต้นที่โลกกระทัดแบบพระเจ้าให้เรามองสิ่งต่างๆด้วยมุมมองของพระเจ้าให้เราฝึกร่วมกันดีไหมครับที่เราจะมองโลกด้วยมุมมองของพระเจ้าเปโตรบอกว่า คนไม่เชื่อเนี่ยคนที่ไม่เชื่อเรื่องการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์เนี่ยเขามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เอประวัติศาสตร์มันเข้ามาแล้วก็ผ่านไปมหาอำนาจมันขึ้นมาแล้วมันก็ลงไปคนเกิดแล้วก็ตายไปโลกและจักรวาลมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมผ่านไปเป็นพันพันปีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเปโตรอ้างอิงสดุดีบทที่90ข้อ4บอกว่าวันเดียวของพระเจ้าก็เหมือนพันปีพันปีของพระเจ้าก็เหมือนวันเดียวเปโตรกำลังทำอะไรท่านกำลังเตือนใจพี่น้องคริสเตียนให้มีมุมมองเรื่องเวลาตามมุมมองแบบพระเจ้า มนุษย์เรามีความจำกัดในการเข้าใจเวลาเพราะเรามองเวลาเป็นเส้นตรงสิ่งที่มันค่อยๆเคลื่อนไปตามระยะของมันแต่พระเจ้ามองเวลาด้วยมุมมองแห่งนิรันดร์กาลพระองค์ไม่ได้มองเวลาเป็นเส้นตรงเหมือนกับเรา ผมอยากจะยกตัวอย่างตลับเมตรจากที่ผมยืนอยู่ไปจนถึงจอนั้นยาวเท่าไหร่อ่ะเดาระหว่างที่เดาผมจะกินน้ำอาจารย์อ้อยบอกว่า5เมตรนะขออนุญาตนะครับมันคงไม่ขูดนะครับอาจารย์ขอบคุณครับแทนคือ5เมตร80ถ้าผมมีปากกาผมจะมาขีดไว้5เมตร80ตรงนี้นะแต่ถ้าผมบอกว่าระยะนู้นจนถึงระยะนี้เนี่ยมันยาว5เซนพี่น้องว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมนี่นะผมเอาปากกาเขียนที่5เมตร80แล้วนะตอนนี้ผมจะเก็บแล้วนะผมถามว่า5เมตร80อยู่ที่ไหนครับ5เมตร80มันอยู่ในตลับนี้ซึ่งมีความยาว5เซนเท่านั้นเองถามว่าเป็นไปได้ยังไงที่ระยะ5เมตร80มันจะอยู่ในมือแค่5เซนถ้าเราประยุกต์ใช้การเปรียบเทียบนี้กับความเข้าใจเรื่องเวลาเราก็จะพบว่าพันปีของมนุษย์มันเป็นวันเดียวของพระเจ้าเมื่อพระเจ้ามองในมุมมองแห่งนิรันดร์กาลแล้วก็จะพบว่าวันเดียวจริงๆก็เป็นพันปีได้ด้วยเหมือนกันเมื่อเรามองเวลาด้วยมุมมองของพระเจ้าชายคนหนึ่งอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้ก็เลยหัวหมออธิษฐานกับพระองค์พระเจ้าครับสำหรับพระองค์เนี่ยพันวันเท่ากับหนึ่งวันใช่ไหมครับใช่แล้วลูกและสำหรับพระองค์เนี่ยหนึ่งวันเท่ากับ1,000ใช่ไหมครับใช่แล้วลูกพระองค์เจ้าข้าถ้าอย่างนั้นล้านหนึ่งของพระองค์ก็คงจะเทียบเท่า1บาทใช่ไหมครับใช่แล้วลูกทำไมหรอไม่รู้ว่าถ้าผมจะขอตังค์สักบาทหนึ่งได้ไหมครับพระเจ้าตอบว่าอ๋อได้สิรอไปหนึ่งวันกลับไปบ้านค่อยขำก็ได้นะครับพระเจ้าไม่ได้เฉื่อยช้าในพระสัญญาของพระองค์เรื่องการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์การเสด็จกลับมาของพระองค์เรียกว่าวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นวันที่พระเจ้าจะช่วยกู้ประชากรของพระองค์ในพระคัมภีร์เดิมขณะที่เป็นวันที่พระองค์จะพิพากษาศัตรูของอิสราเอลในพระคัมภีร์ใหม่วันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเป็นวันที่พระเยซูเสด็จมาครอบครองแล้วก็รื้อฟื้นสิ่งทรงสร้างขึ้นใหม่ขณะเดียวกันเป็นวันที่พระองค์จะเสด็จมาพิพากษาโลกด้วยพระสัญญานี้เป็นพระสัญญาที่แน่นอนเกิดขึ้นแน่ๆพระเยซูย้ำแล้วย้ำอีกเปาโลย้ำแล้วย้ำอีก1เทสะโลนิกาบทที่4 1เทสะโลนิกาบทที่5ยากอบย้ำแล้วย้ำอีกฮีบรูย้ำแล้วย้ำอีกพระธรรมทีตัสก็ย้ำแล้วย้ำอีกเรื่องการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ที่จะเกิดขึ้นแน่ๆแต่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่พระเยซูเปรียบเทียบการเสด็จกลับมาของพระองค์ด้วย2ภาพภาพแรกเปรียบเหมือนขโมยเจ้าบ้านจะไม่รู้ตัวว่าขโมยจะขึ้นเมื่อไหร่อันที่สองพระเยซูเปรียบเทียบเหมือนกับผู้หญิงที่คลอดลูกคนที่กำลังเจ็บท้องจะคลอดลูกแสดงว่ามันจะคลอดแน่ๆแต่ไม่รู้จะคลอดเมื่อไหร่น้องอ๊อฟนะครับอ๊อฟมูเซอร์เนี่ยเนาะก็เล่าให้ฟังนะครับว่าตอนที่ตั้งท้องถ้าจะเป็นลีซูนะครับออฟก็มีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่เป็นชาวญี่ปุ่นนะเพื่อนจากญี่ปุ่นก็รู้แล้วว่าจะคลอดอยู่ในช่วงนี้นะก็เลยบินมานะบอกว่าออฟจะมาอยู่เป็นเพื่อนนะ2อาทิตย์ด้วยกันสุดท้ายเวลาผ่านไป2อาทิตย์ก็ไม่คลอดแต่พอกลับญี่ปุ่นไป2วันออฟก็คลอดพอเพื่อนคนนี้ที่ญี่ปุ่นตั้งท้องออฟก็เลยทำอย่างเดียวกันเพ พื่อนเราจะไปอยู่เป็นเพื่อนนะ2อาทิตย์ออฟก็เลยบินไปที่ญี่ปุ่นไปอยู่เป็นเพื่อน2อาทิตย์เวลาผ่านไป2อาทิตย์เพื่อนไม่คลอดแต่ออฟกลับมา2วันเพื่อนคลอดอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์เปรียบได้กับการคลอดถ้าเจ็บท้องคลอดลูกมันคลอดแน่ๆแต่เราไม่รู้เมื่อไหร่อย่าลืมนะสมัยก่อนยังไม่มีอาจารย์หมอสุปรียานะครับที่ผ่าคลอดได้นะครับการที่เรามีมุมมองที่ถูกต้องเรื่องการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ไม่เพียงแต่ให้ความมั่นใจว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาแน่ๆอาจารย์เปโตรกำลังเตือนสติว่าการมีมุมมองที่ถูกต้องต้องมีผลต่อชีวิตในปัจจุบันของเราด้วยผมอยากชวนให้เราได้อ่านข้อ11ถึง14ด้วยกันดีไหมครับ1 2 3เมื่อเห็นแล้วว่าทุกสิ่งจะต้องสลายไปเช่นนี้พวกท่านควรจะเป็นคนแบบไหนในการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์และที่ยำเกรงพระเจ้าจงเฝ้ารอและเร่งวันของพระเจ้าให้มาถึงซึ่งวันนั้นท้องฟ้าจะถูกเผาจนสลายไปและโลกธาตุจะสลายไปด้วยไฟแต่ว่าตามพระสัญญาของพระองค์นั้นเราจึงคอยท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ที่ความชอบธรรมจะดำรงอยู่เพราะฉะนั้นท่านที่รักทั้งหลายเมื่อท่านกำลังรอและเร่งสิ่งเหล่านี้อยู่ก็จงให้พระองค์ทรงพบพวกท่านมีใจสงบปราศจากมลทินและข้อตำหนิผมทำให้เป็นสีนะครับเพื่อให้เรารู้ว่าข้อ11จนถึงข้อ14มันจะต้องอ่านเป็นก้อนเดียวกันเพราะมีการเล่นคำที่มันขนานกันวงนอกขนานกันวงกลางเพื่อที่จะย้ำเตือนประเด็นที่อยู่ตรงในพี่น้องเห็นไหมครับว่าข้างนอกสีแดงนะครับมันเป็นคู่ขนานพูดถึงเรื่องอะไรมุมมองที่ถูกต้องเกี่ยวข้องกับการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ต้องมีผลทำให้เรากลับไปคิดว่าฉันควรจะมีชีวิตในปัจจุบันอย่างไรอย่างไรครับชีวิตที่บริสุทธิ์ชีวิตที่ยำเกรงชีวิตที่ปราศจากมลทินชีวิตที่ปราศจากข้อตำหนิคู่ที่สองวงในเราจะรอคอยไม่เราจะตอบสนองต่อการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ยังไงอาจารย์เปโตรก็บอกนะให้เรารอแล้วก็เร่งรอแล้วก็เร่งจริงๆแล้วภาษาที่อาจารย์เปโตรใช้นะครับเป็นภาษาที่เหมือนกับหนังอพอคาลิปส์ใช่ไหมครับหนังแบบโลกแตกนะอุกาบาตจะมาถล่มโลกใช่ไหมครับเปโตรบอกว่าพระเยซูคริสต์เสด็จมาท้องฟ้าจะถูกเผาผลาญโลกธาตุจะสลายไปโหฟังแล้วแบบดูน่ากลัวใช่ไหมครับจริงๆแล้วก็มีความพยายามในการที่จะเข้าใจข้อนี้นะครับว่าตกลงแล้วเมื่อพระเยซูมาโลกจะแตกหรือเปล่าเนี่ยนะเราก็ไม่รู้นะครับแต่สิ่งที่อาจจะช่วยเราในการที่จะเปรียบเทียบกันแปลความหรือตีความหมายก็คือการศึกษาคำว่าโลกธาตุจะสลายไปด้วยไฟจริงๆเมื่อเราศึกษาในภาษาเดิมนะคำนี้อาจจะแปลได้อีกแนวหนึ่งว่าโลกธาตุจะถูกเปิดเผยด้วยไฟถ้าใครสนใจก็ต้องไปศึกษาการศึกษาสำเนาแล้วก็การศึกษาภาษากรีกถ้าพระเยซูเสด็จกลับมาแน่ๆสรรพสิ่งทั้งหลายจะถูกเปิดเผยออกด้วยไฟลองจินตนาการดูไหมครับถ้าเรายืนอยู่ต่อหน้าการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์แล้วสรรพสิ่งถูกเปิดเผยออกพี่น้องจะรู้สึกอย่างไรบางคนอาจจะซาบซึ้งขอบพระคุณบางคนอาจจะภูมิใจที่ได้ใช้ชีวิตเพื่อพระองค์เต็มที่เหมือนอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าได้วิ่งอย่างเต็มที่ข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้วแต่ผมเชื่อว่าหลายคนถ้าเรายืนอยู่ต่อหน้าพระเยซูและทุกสิ่งเปิดเผยออกหลายคนจะอายผมเป็นคนหนึ่งที่จะอายหากวันนั้นพระเยซูเปิดเผยทุกสิ่งในชีวิตของผมออกแต่เป้าหมายของข้อนี้ไม่ใช่เป็นเป้าหมายแง่ลบเพื่อที่จะทำให้เราอายแต่จริงๆพระเจ้ากำลังจะเปิดเผยเพื่อชำระเราให้บริสุทธิ์การชำระจะไม่ใช่เป็นการชำระให้บริสุทธิ์ในวันนั้นเมื่อพระองค์กลับมาแต่จะเป็นวันนี้ ที่พระองค์จะชำระเราในชีวิตประจำวันเมื่อเราดำเนินชีวิตในความจริงแห่งการเสด็จกลับมาของพระองค์ให้เราเริ่มที่จะฝึกความคิดฝึกจิตใจฝึกวินัยฝึกการใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้าจนเราเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นความคิดของเราได้งอกเงยถักทอชอนชัยเข้าไปในสมองจนมันถักทอขึ้นมาเป็นโลกทัศน์แบบพระคริสต์เราอยู่ใกล้ใครเราก็จะเป็นเหมือนกับคนนั้นเราอยู่ใกล้โลกเราก็จะเป็นเหมือนโลกเราอยู่ใกล้สังคมออนไลน์เราก็จะรับค่านิยมแบบสังคมออนไลน์โลกนี้กำลังกล่อมกล่าวเกลี้ยกล่อมล่อลวงชักจูงยั่วยวนด้วยค่านิยมผิดๆที่มันจะนำชีวิตของเราไปสู่สิ่งที่วันหนึ่งเราจะเสียใจและอายเปโตรท้าทายให้เรารอและเร่งสองคำนี้ก็ขัดแย้งกันอยู่รอเป็นการตั้งรับเป็นแพสซีฟแต่เร่งเป็นเชิงรุกเป็นแอคทีฟเปโตรหนุนใจให้เราเป็นคริสเตียนแบบแพคทีฟเคยได้ยินไหมครับไม่เคยแน่ๆเพราะผมเพิ่งบัญญัติศัพท์ขึ้นมาใหม่ Google ยังไม่รู้ว่าจะทานสเลดยังไงแต่นี่คือหัวใจของเปโตรเขียนจดหมายก่อนตายอยากเห็นคริสเตียนมีชีวิตแบบแพคทีฟเฝ้ารอคอยการเสด็จกลับมาด้วยชีวิตที่บริสุทธิ์ด้วยใจที่สงบด้วยความเชื่ออย่างเต็มเปี่ยมด้วยใจอธิษฐานด้วยการเห็นคุณค่าของการศึกษาพระวจนะขณะเดียวกันก็แอคทีฟด้วยคือเร่งวันของพระเจ้าให้มาเร็วๆพี่น้องจำได้ไหมครับว่าพระเยซูตรัสยังไงเรื่องการเสด็จกลับมาของพระองค์ข่าวประเสริฐของพระเจ้าจะถูกประกาศไปทั่วโลกแล้วที่สุดปลายจะมาถึงพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาแน่ๆความรอดเป็นจริงแน่ๆแผ่นดินสวรรค์เป็นจริงแน่ๆนรกก็จริงแน่ๆเราต้องมองคนที่พระเจ้าส่งเข้ามาในชีวิตของเราด้วยความจริงแห่งการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์หมอเฮนรี่เจอใครก็แจกใบปลิวเจอใครก็จะคุยเรื่องพระเยซูเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะหมอเฮนรี่เรียนมาจากเปาโลเปาโลบอกว่าเมื่อก่อนข้าพเจ้าพิจารณาคนของโลกตามมาตรฐานของโลกแต่บัดนี้ข้าพเจ้าจะไม่พิจารณาพระองค์ด้วยมาตรฐานของโลกอีกเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าใครที่อยู่ในพระคริสต์คนนั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นพิจารณาคนตามมาตรฐานของโลกหมายถึงอะไรเดิมทีเปาโลก็เคยมองคนตามมาตรฐานของโลกโอ้คนนี้สวยนะคนนี้หล่อนะคนนี้เรียนสูงนะคนนี้เก่งนะคนนี้ฉลาดเปาโลบอกไม่แล้วตั้งแต่นี้ต่อไปผมจะมองคนที่อยู่ต่อหน้าผมด้วยมุมมองของพระเยซูคริสต์คนนี้รู้จักพระเยซูหรือยังเมื่อเราเจอคนหรือเมื่อพระเจ้าส่งคนเข้ามาในชีวิตของเราให้เรามองคนเหล่านั้นด้วยมุมมองใหม่เราจะไม่มองเขาด้วยมาตรฐานของโลกต่อไปจะสวยจะไม่สวยจะหล่อไม่หล่อดำขาวเรียนสูงเรียนต่ำอันนั้นไม่สำคัญเท่ากับที่เราจะถามตัวเองว่าคนนี้รู้จักพระเยซูหรือยังเพราะเปาโลมองคนแบบนี้จริงๆจนกระทั่งสิ่งสารพัดที่เคยภูมิใจคำบอกว่ากลายเป็นอยากเยื่อกลายเป็นขยะในชีวิตของเขาเปาโลมองคนแบบนี้ได้ยังไงเปาโลเรียนมาจากไหนลองดูในมัทธิวบทที่9ข้อ36เมื่อพระองค์ทรงเห็นฝูงชนพระองค์ทรงรู้สึกสงสารเขาทั้งหลาย พี่น้องเดินผ่านผู้คนเห็นผู้คนผ่านเข้ามาเรามองด้วยสายตาอะไรพระเยซูมองเห็นผู้คนพระองค์รู้สึกสงสารเมื่อวานนี้ขณะที่กำลังคุมเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างที่ CTS จริงๆเมื่อวานสารภาพว่าเป็นวันที่ผมวุ่นวายใจมากๆเต็มไปด้วยความกังวลรู้สึกว่าวันนั้นเป็นวันที่ผมไม่พร้อมอะไรสักอย่างเลยผมเข้าไปในห้องยืนอยู่ในห้องเงียบๆไม่รู้จะทำอะไร5นาทีมันพูดไม่ออกบอกไม่ถูกก็ตัดสินใจออกจากบ้านมาเพื่อที่จะไปที่ CTS ไม่รู้จะทำไงเปิดเพลงนมัสการให้มันลั่นรถเลยแล้วก็ร้องเพลงตะโกนให้มันดังๆอยู่ในรถแล้วก็อธิษฐานมอบทุกสิ่งไว้กับพระเจ้าเมื่อมาถึงที่อาคารใหม่พระเจ้าก็ให้มีโอกาสนั่งใกล้ๆกับช่างก็คิดในใจช่างจะมานั่งตรงนี้ทำไมผมอยากจะอยู่คนเดียวแต่ในสุดก็อดทนไม่ได้ก็ต้องหยิบใบปลิวพันธกิจมานาที่ผมพกไว้ในกระเป๋าแล้วก็ไปให้เขาแล้วก็เริ่มอธิบายว่าพี่พระเจ้ารักพี่นะก็อธิบายเปิดให้เขาดูว่าเขาจะไปอ่านยังไงเขาก็นั่งฟังแล้วก็ลุกไปอีก10นาทีช่างก็พาอีกคนนึงเป็นคนขายประกันเข้ามาแนะนำเพื่อจะได้มาขายอะไรให้กับผมผมก็เลยอธิษฐานถ้าเป็นไปได้ผมอยากเป็นพยานให้กับคนนี้ในที่สุดคนนี้ก็มีโอกาสได้นั่งกับผมเกือบชั่วโมงเราได้คุยกันค่อยๆเริ่มจากชีวิตที่เราคล้ายๆกันเข้าไปสู่คำพยานชีวิตเข้าไปสู่การอธิบายพระกิตติคุณถึงแม้เขายังไม่เชื่อแต่ผมเชิญชวนให้เขาได้ศึกษาเพิ่มเติมพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาแน่ๆและการเสด็จกลับมาของพระองค์ต้องส่งผลต่อชีวิตของเราในปัจจุบันอาเมนไหมอาเมนชีวิตแบบไหนชีวิตแบบแพคทีฟเนี่ยเนาะแพคทีฟเฝ้ารอคอยนะรอนะขณะเดียวกันเราแอคทีฟด้วยก็คือเร่งในการประกาศพระกิตติคุณจดหมาย2เปโตรจบลงที่การเน้นย้ำความสำคัญของพระวจนะของพระเจ้าให้เราอ่านข้อ15จนถึงข้อ18ด้วยกันดีไหมครับ1 2 3และจงถือว่าความอดทนขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเป็นโอกาสให้คนรอดดังที่เปาโลน้องที่รักของเราได้เขียนจดหมายถึงพวกท่านตามสติปัญญาที่ประทานแก่เขานั้นในจดหมายทุกฉบับของเขาก็ได้กล่าวถึงเหตุการณ์เหล่านี้ไว้แล้วในจดหมายเหล่านั้นมีบางอย่างที่เข้าใจยากซึ่งคนทั้งหลายที่รู้เท่าไม่ถึงการและมีใจไม่มั่นคงได้บิดเบือนข้อความเสียเหมือนอย่างที่เขาได้บิดเบือนข้ออื่นๆในพระคัมภีร์อันเป็นเหตุให้ตนเองพินาศอาจารย์เปโตรกำลังพูดถึงจดหมายของเปาโลจำได้ไหมครับว่าจดหมายของ2เปโตรน่าจะเขียนราวๆปี64 65 66ในช่วงนั้นเนี่ยจดหมายของเปาโลเขียนไว้เต็มไปหมดเลยนะเป็น10ฉบับเปโตรนะบอกกับพี่น้องว่าท่านเคยอ่านจดหมายที่เวียนกันมาอ่านของเปาโลใช่ไหมสิ่งที่น่าสนใจก็คือจดหมายของเปาโลที่เขียนมาให้เวียนกันอ่านนั้นเปโตรกำลังยกไม่ใช่ยกนะให้เปรียบเทียบสิทธิอำนาจของจดหมายเปาโลเท่ากับพระวจนะของพระเจ้าหรือพระคัมภีร์หมายถึงพระคัมภีร์เดิมนั่นเองเปโตรกำลังหนุนใจผู้เชื่อในช่วงท้ายว่าให้ศึกษาพระวจนะขนาดเปโตรยังบอกเลยนะจดหมายของเปาโลบางตอนเข้าใจยากวันถ้าเราอ่านแล้วเข้าใจยากนะขอให้เราได้รับคำหนุนใจนะครับถ้าเปโตรยังบอกว่าจดหมายเปาโลเข้าใจยากนะก็ไม่ง่ายสำหรับเราแต่นั่นไม่ใช่เป็นประเด็นของเปโตรเท่ากับว่าหนุนใจให้คริสเตียนศึกษาพระวจนะอย่าตีความเข้าข้างตัวเองอย่าดึงพระคัมภีร์ออกนอกบริบทอย่าบิดเบือนพระคัมภีร์เพราะจะทำให้เราหลงและทำ ทำให้คนอื่นหลงและก็ตัวเองถูกปรับโทษเราอาจจะสูญเสียความมั่นคงได้นี่คือบทสรุปของตอนนี้จดหมายของเปโตรฉบับที่2จบลงอย่างสงบด้วยส่วนลึกในจิตใจของอาจารย์เปโตรท่านเปโตรบอกว่าเพราะฉะนั้นท่านที่รักเมื่อท่านรู้เรื่องนี้ก่อนแล้วท่านจงระวังให้ดีเพื่อไม่ให้หลงไปตามการผิดของคนชั่วและสูญเสียความมั่นคงของท่านจดหมายของเปโตรมาจบลงที่ข้อ18อย่างสงบเต็มไปด้วยใจที่โมทนาขอบพระคุณสรรเสริญให้เราอ่านข้อสุดท้ายของอาจารย์เปโตรและนี่เป็นข้อสุดท้ายก่อนเปโตรตายเราอ่านข้อนี้ด้วยกันนะครับ1 2 3แต่ขอพวกท่านจงเจริญขึ้นในพระคุณและในความรู้ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและผู้ช่วยให้รอดของเราขอพระเกียรติจงมีแด่พระองค์ทั้งในปัจจุบันนี้และตลอดไปเป็นนิจอาเมนเปโตรอยากเห็นพี่น้องคริสเตียนในเอเชียน้อยตอนเหนือแล้วก็พี่น้องในคริสตจักรพระคุณที่จะเติบโตเจริญขึ้นในพระคุณและในความรู้แท้ของพระเยซูคริสต์การเจริญขึ้นในพระคุณมันมาจากการรู้จักพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงไม่ใช่การรู้เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์แต่ต้องเป็นการรู้จักพระองค์อย่างแท้จริงยิ่งรู้จักพระเยซูเราก็ยิ่งรู้จักตัวเองและเราก็ยิ่งรู้จักพระคุณแล้วก็ยิ่งทำให้พระเจ้าได้รับเกียรติผ่านชีวิตของเราในปัจจุบันและก็ตลอดไปเป็นนิจอาเมนผมจะกลับมาที่คำถามแรกทำไมพระเจ้าให้เรามีสองตาอย่าให้โลกนี้หลอกเราให้ตื่นเต้นกับสังคมเสมือนขณะเดียวกันที่เราเพิกเฉยต่อสังคมจริงที่เจ็บปวดเปิดตาของเราออกมองโลกด้วยมุมมองของพระเจ้ามีสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาที่มันกำลังบ่งชี้ว่าโลกของเราชั่วคราวโลกของเราจะมาถึงวันที่สิ้นสุดตามพระวจนะแน่ๆข่าวที่ประเทศจีนพายุที่ญี่ปุ่นพายุที่เกาหลีเหนือพายุที่ไครเมียน้ำท่วมที่เยเมนน้ำท่วมที่ซูดานแผ่นดินไหวที่ชิลีไฟป่าที่แคลิฟอร์เนียไฟป่าที่สเปนไฟป่าที่ซีเรียนี่แค่2อาทิตย์2อาทิตย์เกิดขึ้นได้ขนาดนี้ในโลกของเรามันกำลังบ่งชี้ว่าโลกเราจะไม่อยู่นิรันดร์มันกำลังถดถอยนำไปสู่จุดสิ้นสุดพี่น้องอยากรู้ไหมครับว่าโลกกำลังเสื่อมถอยอย่างไรวันนี้กลับบ้านไปยืนอยู่หน้ากระจกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกกำลังบ่งชี้ว่าโลกของเรากำลังจะไปสู่จุดสิ้นสุดตามพระวจนะของพระเจ้า History is prologue History is prologue สิ่งที่ผ่านไปเป็นเพียงอารัมภบทสู่ยุคสุดท้ายที่ใกล้เข้ามาผมอยากจะจบคำเทศนาด้วยภาพเขียนของศิลปินอิมเพรสชันนิซึมคนหนึ่งชื่อว่าวิลเลียมเทอร์เนอร์คุณเห็นอะไรจากภาพนี้บางคนอาจจะเห็นดวงอาทิตย์ทะเลเรือสีสันที่สวยสดเพราะเป็นเสน่ห์ของงานเขียนอิมเพรสชันนิซึมแต่คุณเห็นอะไรจะบอกใบ้ภาพนี้ชื่อว่าเรือธาตุคุณเห็นอะไรคุณเห็นมือของธาตุนับร้อย ที่ชูขึ้นมาอยู่เหนือน้ำลอยคอกลางทะเลชูมือรอความตายหรือไม่ผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าฉันไม่เห็นเทอร์เนอร์ตอบว่าถ้าคุณปรารถนาจะเห็นคุณจะเห็นให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอเปิดตาฝ่ายวิญญาณให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เห็นโลกอย่างที่พระองค์เห็นให้หัวใจของเรารู้สึกต่อคนรอบข้างอย่างที่พระองค์ทรงรู้สึกอย่าให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีสายตาที่ผิดเพี้ยนตื่นเต้นกับสังคมเสมือนในโลกนี้จนลืมที่จะเห็นสังคมจริงที่เจ็บปวดขอทรงช่วยข้าพระองค์ที่จะมั่นคงในความมั่นใจในการเสด็จกลับมาของพระองค์ช่วยข้าพงทั้งหลายที่จะรอและเร่งวันของพระองค์ด้วยใจบริสุทธิ์และด้วยการประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า